З 23 жніўня зніжаюцца штрафы для прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў за гандаль таварамі без сертыфікатаў адпаведнасці. Цяпер замест 200% ад кошту рэалізаванай прадукцыі без сертыфікатаў у казну давядзецца заплаціць толькі 100%. Калі ж кошт прададзенага тавару немагчыма вызначыць, то штраф для ІП абмяжуецца 300 базавымі велічынямі. На сёння гэта 6300 дэнамінаваных рублёў, а для прадпрыемстваў 500 базавых, то бок 10500. Раней ІП мусілі плаціць 500 базавых. Ці задавальняюць такія змены прадпрымальнікаў? Каментуе лідар грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко.
Ответственность должен нести производитель, либо крупный импортер оптовик, который занимается поставками товаров в крупных масштабах. ИП, которая работает в розничной торговле, не должен нести ответственность и не должен быть последним в этой цепочке. Эти штрафы принципиального значения не имеют, потому что с учетом нынешней торговли все равно эти штрафы неподъемные, и в любом случае нам могут запретить реализовывать наш товар, независимо от того, имеются у нас документы или не имеются.
У якасці прыкладу Анатолю згадвае нядаўнюю сітуацыю, калі аднаму іпэшніку забаранілі гандляваць таварам, на які быў расійскі сертыфікат з усімі пячаткамі, адпаведнымі тэхнічным рэгламентам і законам мытнага саюза. Распавядае Анатоль Шумченко.
Наши сертификационные органы взяли товар на пробу, сказали, он не годен, даже имея все документы на товар, выданные в Российской Федерации согласно правилам таможенного союза, они не могут быть уверены в том, что заявленные характеристики действительно соответствуют. Вот. И в случае чего они будут сами отвечать за все вот эти нестыковки. Так, находится там этот таможенный союз и все эти общие законы, которые там придумывают. И все равно эти документы могут не признаваться нашими властями.
Новый закон таксама прадугледжвае адказнасць за непраўдзівую ацэнку вынікаў даследаванняў тавара ў лабараторыях. Штраф за гэта правапарушэнне ад 20 да 50 базавых, то бок 420 ці 1050 рублёў. Дарэчы, караць цяпер будуць і за ўвоз прадукцыі, якая не адпавядае патрабаванням тэхрэгламентаў мытнага саюза ды ЕАЭС, калі пастаўляецца яна ў мэтах камерцыйнага распаўсюджвання. З 23 жніўня разглядаць справы па адміністрацыйных правапарушэннях у сферы сертыфікат змогуць старшыня дзяржстандарта, яго намеснікі, кіраўнікі інспекцыі дзяржнагляду за выкананнем патрабаванняў тэхрэгламентаў і стандартаў дзяржаўнага метэаралагічнага нагляду, а таксама іх першыя намеснікі. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.